Zinātnieki un amatpersonas meklē risinājumus, kā uzlabot Latvijas Zinātnisko institūtu un augstskolu struktūru vienību darbību. Starptautiskajā pētījumā 15 no tiem ir atzīti par spēcīgiem un starptautiski nozīmīgiem. Lielākā daļa novērtēta viduvēji, bet 22 uzskata par ļoti vājiem. Zemi novērtētās organizācijas eksperti iesaka apvienot vai pat slēgt. Pētījuma vadītājs Ēriks Arnolds uzskata, ka iegūtie secinājumi ir kā spogulis, kurā no malas redzēt zinātnisko institūciju darbību. Tālāko rīcību vajag rūpīgi izvērtēt un katras organizācijas nākotnes iespējas vērtēt individuāli, stāsta Arnolds.
Why are these organizations getting such a low score? In one or two cases it's because they're very young.
Kādēļ daļa organizāciju saņēma zemu novērtējumu? Pirmkārt, daļa no tām ir ļoti jaunas. Vai būtu prātīgi tās slēgt, jo tās ir jaunas? Es tā nedomāju. Ir arī vairākas spēcīgas organizācijas. Manuprāt, jāmeklē iespēju vājās pievienot stiprajām. Otrakārt, jāplūkojam kopējo pētnieku skaitu un līdzekļu zinātnei, tie ir ļoti mazi. Ja tiktu ieguldīts pārāk daudz resursu, nesekmīgās institūcijas varētu slēgt. Bet ja valsts ieguldījums ir neliels, vai jūs nevēlaties strādāt kopā, lai situāciju uzlabotu?
Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektora vietnieks Gatis Bašbauvers problēmu saskata sabiedrības vienaldzībā pret zinātni. Viņš stāsta, ka mēs nevaram atļauties zaudēt nevienu zinātnieku, un cilvēkiem ir jāprasa, lai politiķi veicina zinātnes attīstību. Tam galvenais rīks ir finansējums, turpina Bašbauvers.
Kas norāda uz to, ka kaut kas ir svarīgs, ja kāds par kaut ko ir gatavs maksāt? Tā man mācīja savulaik ekonomikas profesors, ja mēs neesam gatavi par to maksāt, tas mums nav svarīgi. Jo bez šī finansējuma nav iespējams ne panākt atjaunot, ko mēs gribētu, ne pasaules līmeņa publikācijas, ne piesaistīt ārvalstu pētniekus.
Izglītības un zinātnes ministrija nākamajos 7 gados zinātnē plāno trīskāršot no Eiropas programmām piesaistīto finansējumu. Ministrija paredz zinātnisko institūciju apvienošanu, lai radītu vairākus starptautiski atzītus zinātniskās ekscelences centrus, stāsta valsts sekretāre Sanda Liepiņa.
Ja noslēpums, ka liela daļa no veiksmes gan sadarbībā ar industriju, gan spējai piesaistīt ārējo finansējumu un veikt pētījumus arī Eiropas mērogā, tomēr institūcijas izmēram ir nozīme šo pētnieku kvalifikācijai, kas strādā, un, protams, arī šai organizatoriskai struktūrai, kas atbalsta pētniekus. Un liela daļa pārmetuma arī, ko mēs esam pēdējos gados dzirdējuši, pētnieki zinātnesko institūciju pārstāv pārmet kopējo birokrātijas apjomu, kur ir nepieciešams mazināt, kas ir gan daļa mūsu lauciņā, gan arī daļa pašu institūciju laukā. Kādu atbalstu lielāka institūcija ir spējīga sniegt pētniekam, lai viņš tiešām var fokusēties un nodoties pētnieciskajiem darbam.
Svarīga ir arī naudas liederīga izlietošana. Atdevi tiks mērīta ar spēju piesaistīt papildu finansējumu no privātā sektora un starptautiskajām programmām. Tāpat arī nozīmīga joma ir zinātnieku sadarbība ar uzņēmējiem. Sadarbībai nepieaugot nav iespējams īstenot nacionālā attīstības plāna mērķus. Mārtiņš Krēlis, speciāli Latvijas radio.